Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Орусияда камакта жаткан оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын казы болгону ырасталды. Аларда камактагы 11 журналисттин экөө Ак Тилек Капаров жана Акыл Орозбековдун арызын кароо боюнча сот отуруму 19 февралга жылдырылды.
Бийликти басып ала турган киши ата энесинин жанында чогуу, бир үйдө уктап отуруп мамлекетти басып албайт да. Мурда кысында деле айткам, азыр деле айткам.
Президент Жапаров мүлктөрүн жашырып жүргөндөрдү байлыгын легалдаштырууга чакырып, өзү мурда башкаларга каттаткан 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө жаздырганын билдирди.
Мен анчамча маалымат алып жүргөм да, бизде мамлекетибизде миллион доллар тапкан кишилер болгон эмес.
Орусия Украинага каршы согушка Непалдын 15 миңдей жаранын жалдаган болушу мүмкүн. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Дегенде соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда абактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальный каза тапканы кабарланды. Бул тууралуу 16 февралда орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары өлкөнүн федералдык жаза аткаруу кызматына таянып жазышты. Мекеменин маалыматына караганда Ямал-Ненец автоном округундагы номер 3-чү түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жаткан Навальный сейилдеп келген соң өзүн начар сезип, дароо эсин жоготкон. Баардык тийиштүү реанимациялык аракеттер жасалды, алар оң натыйжа берген жок. Тез жардам дарыгерлери ал каза болгонун тасыкташты. Өлүмүнүн себебин дактоо жүрүп жатат деп жазылган маалыматта. Бул тууралуу да кененирээк дагы сөз болот. АКШ президенти Джо Байден Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну Рафахта аскердик операция баштабоого чакырды. 15 февралда кайрылуусунда Кошмо Штаттардын президенти Рафахтагы элди коргоонун ишенимдүү жана чынында ишке ашырылуучу планы болушу зарылдыгын белгиледи. Байден барымтадагы Израиль чарандарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүксүз уланып жатканын да кошумчалады. АКШ Газанын калкынын дээрлик жарымы 1,5 миллиондой киши баш калкалап турган Рафахта операция баштабоого Израилди буга чейин да үндөгөн. Кошмо Штаттардын союздаштары Австралия, Канада жана Жаңы Зеландиянын лидерлери 15 февралда Израилге кайрылып, Рафахта аскердик операция баштабоого чакырышкан. Эл аралык коомчулуктун бул маселеге байланыштуу кооптонуусу күчөп жаткан чакта аталган үч өлкө дагы Израилге мындай операциянын кесепети катастрофалык болушу ыктымал экенин эскертишти. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Энисей бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго тиешелүү делип камакка коюлган мүлк депутаттык мандат тууралуу комментарийин Азаттыкка берди. Ал Кара Суудан бир мандаттуу округдан шайланып келгенин белгиледи.
Анан кечеки сүйлөгөндөрдү көрдүм. Бирөөсү агасы дейт, бирөөсү иниси дейт. Ага иниге жооп бербейт. Эми балага дегенде болу ага иниге жооп бербейт. Боштогу үй, боштогу үй. Бул апамдан калган баягы мураскер үй да.
Коомчулукта жогорку кеңештеги Райымбек Матраев менен байланышы бар депутаттар дагы жооп бериши керек деген пикирлер дагы чыгууда. Өткөн аптада коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 миң 500 долларлык мүлк мамлекетке өткөнүн кабарлаган. Анын ичинде Бишкек Ош шаарларында кымбат үйлөрү, коммерциялык имараттар, Чүйдөн Ош облусундагы 2 бажылык каттоо жери көрсөтүлгөн. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда чарчап калган баланын өлүмү боюнча 6 дарыгерге сот өкүмү чыкты. 3 дарыгер акталды, дагы 3-ө 4, 5 жана 6 жылга кесилип, бирок мунапсызга ылайык эркинен ажыратуу жазасынан бошотулушту. Булардын бардыгы 2 жылга чейин дарыгерлик менен алектене алышпайт. 16 февралда Бишкек шаар сотунун маалымат кызматы кабарлады. 2022 жылдын 13 ноябрында 3 жашар наристе ич ооруп алгач балдардын тез жардам клиникалык ооруканасына, андан кийин эне жана баланы коргоо улуттук борборуна жеткирилип, ошол жактан дарылоо учурунда чарчап калган. Бул факты боюнча Кылмыш кодексинин медициналык жана фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бүгүн Германиянын Мюнхен шаарында эл аралык коопсуздук саясат талкууланган жыйын башталууда. 53 шакты өлкөнүн лидерлеринин жана өкүлдөрүнүн быйылкы жолугушуусу Украинанын Орусиядан коргонуу абалы оорлоп, АКШ убадалаган ири каржылык жардам кечеңдеп, Кошмо Штаттардын президентигине талапкер Дональд Трамптын НАТО боюнча билдирүүлөрү кооптондуруп жаткан шартта өтүүдө. Эл аралык коопсуздук маселесин талкуулаган жыйын жыл сайын уюштурулат. Бүгүнкү иш чарага Орусия жана Ирандын делегациялары чакырылган эмес. Ачылышында АКШнын вице президенти Камала Харрис сөз сүйлөйт. Эртең 17 февралда жыйынга Украин президенти Владимир Зеленский катышат. Абарайынын кескин өзгөрүшүнө жана Казакстанда кордой ашуусунда кырдаалга байланыштуу Бишкек Алматы жолу жабылды. Чек ара кызматы айдоочуларды сапарды абарайына карап пландоого чакырууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо жарандарды Казакстанга жана бул өлкө аркылуу Орусияга автоунаа менен жолго чыкпай турууга чакырды. Мекеме билдиргендей, Казакстандын 16 облусундагы 100 чакты жолдо транспорт кыймылына чектөө кирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология кызматы 16 февралда Кыргызстан аймагында күн кескин суктап, 17-ден тарта аба ырайы кескин өзгөрө турганын эскерткен.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окууга чакырабыз. Орусияда убактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын каза болгонун бүгүн 16 февралда Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары өлкөнүн федералдык жаза аткаруу кызматына таянып билдиришти. Азыр кесиптешим Рахат Кеңешова Навальныйдын өлүмү тууралуу соңку маалыматтарды чогултту. Азыр байланышта. Рахат, салам. Алгач Навальныйдын өлүмү тууралуу кабардын чоо жайы тууралуу кененирээк маалымат бересизби?
Ооба, саламатсыздарбы. Бул кабар бир саатка жетпеген убакыт мурда чыкты. Абактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальный каза болгонун бүгүн Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Адегенде өлкөнүн федералдык жаза аткаруу кызматына таянып, андан кийин ошол мекеменин сайтына дагы расмий маалымат чыкты. Анда ошол Ямал-Ненец автоном округундагы номер 3-чү түзөтүү мекемесинде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Навальный сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип дароо эсин жоготкон деп айтылды. Цитатасын айта кетсем, бардык тийиштүү реанимациялык аракеттер жасалды, алар оң натыйжа берген жок. Тез жардам дарыгерлери ал каза болгонун тастыкташты, өлүмдүн себебин тактоо жүрүп жатат деп айтылды маалыматта. Айрым орусиялык журналисттер саясатчынын каза болушуна кан тамырда уюган кан тромб деп айтылат, ошол себеп болушу ыктымал экенин айтып жатышат соңку маалыматтар боюнча. Түмөнбай,
анан азыр эми оппозициялык саясатчы Навальныйдын өлүмүнө байланыштуу кандай реакциялар келип атат? Анын тарапкерлери, ошондой эле саясатчынын командасы эмне деп жатат? Кремль ошол эле учурда.
Ооба, Навальныйдын адвокаты Леонид Соловьев анын үй бүлөсүнүн чечими менен азырынча эч кандай комментарий берилбей турганын Новая газета басылмасына айтты. Азыр териштирип жатабыз. Адвокат Алексей менен шаршемби күнү эле жолуккан, анда баары жайында эле болчу деп айтты жактоочусу. Ал эми саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ярмыш азырынча бул кабарды тастыктаган эч кандай маалыматыбыз жок бизде деп айтты. Ал Алексейдин адвокаты азыр ошол жакка жөнөп жатат, маалымат болор замат айтабыз деп мурдагы Twitter, азыркы X социалдык түйүнө жазды. Ал эми Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков тийиштүү эрежелерге ылайык ошол жаза аткаруу мекемеси териштирүү жүргүзүп жатканын, мында кандайдыр бир өзгөчө тапшырма берип териштирүүнүн кереги жоктугун айтты. Ал эми жана жогоруда мен айткан тромб боюнча маалыматтарга ал мен билбейм, аны дарыгерлер тактайт деп жооп берди. Навальный жазалоочу жалгыз кишилик камерага 27-чи жолу камалганы 14 февралда маалым болгон болчу. Белгилүү болгондой, Навальный өзү дагы мурдагы Twitter, азыркы X социалдык түйүндө дайыма агындай маалыматтарды жазып турат. Соңкусу бир күн мурда кечээ жазыптыр. Ал ошол колонияда мени 15 суткага ошол өзүнчө жазалоочу камерага отургузушту. Бул 2 айга жетпеген убакыт ичинде 4-чү жолу ошол жерге мени камап жатышат, мынча эмне катуу деген сыяктуу твит жазган экен соңкусу. Ага чейинки твити 14 февралга карата өзүнүн жубайы, белгилүү болгондой, ошого карата жазган дагы бир твити турат. Соңкулары ушул экен.
Анан Рахат, 2020 жылы Орусияда новичок химиялык затына ууланып Германияда дарыланган Навальный 2021 жылдын башында Москвага келери менен камалган. Навальныйдын оппозициялык ишмер деген бул фигуранын Орусияда жана эл аралык аренадагы салмагын, кадыр баркын түшүндүрүп бересизби?
Ооба, 47 жаштагы Навальный камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурат. Навальный орус президенти Владимир Путиндин келишкис оппоненти катары таанымал. Кезинде ал Орусиядагы коррупцияга каршы күрөш фонду аркылуу Путин баштаган аткаминерлерди жемкорлукка байланыштуу айыптап, алардын ишмердигин иликтеп, эсепсиз байлыгын ашкерлеп турган орус полициясы Навальныйга бир нече кылмыш ишин козгогон. Ал 2020 жылдын августунда Томск шаарынан Москвага учак менен учуп келатканда новичок, сиз өзүңүз жогоруда айткандай, химиялык заты менен ууландырылган. Учак чукул Омск шаарына конууга аргасы жарамсыз болуп, жергиликтүү дарыгерлер анын өмүрүн сактап калышкан болчу. Андан кийин Навальный бир нече ай Германияда дарыланып, камакка алынарын билип туруп, Орусияга кайтып барып, дароо ошондо камакка алынганы белгилүү. Ал түрмөдө оор мамилеге кабылганы, ден соолугу начарлаганы утур-утур кабарланып турду. Дагы кошумчалай кетсем, Навальныйды өзүнүн оппозициялык ишмердиги, курч билдирүүлөрү жана иликтөөлөрү менен Орусияда тарапкер топтой алган саясатчы деп айтсак болот. Кремль Навальныйды шайлоолорго катыштырган эмес. Навальныйдын өлүмү Орусиянын Украинадагы согушун улай өлкөдө эркиндик болушунча чектелген учурга алдыда президенттик шайлоо өтөр алдында кабарланып жатат. Кремль бийликке сын айткан же Украинадагы согушка каршы чыккан бир дагы талапкерди каттаган жок, билесиздер. Орусияда оппозициялык саясатчылар өлтүрүлгөн учурлар буга чейин да катталган. 2015-жылдын 27-февралында Москвада Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Борис Немцовду дагы атып кетишкени эле белгилүү болгондой Түмөнбай. Азырынча ушул маалымат бар. Биздин сайтыбызды да акмалап туруңуздар. Ал жака дагы кабарчыларыбыз даярдап жатышат. Маалымат ушул.
Чоң рахмат. Бизде түз эфирде Прагадан байланышта кесиптешим Рахат Кеңешова соңку Навальныйдын өлүмү боюнча соңку маалыматтарды бөлүштү. Урматтуу угарман, Алексей Навальныйдын өлүмү тууралуу жаңы маалыматтарды, ошондой эле окуянын өнүгүшү тууралуу биз Азаттыктын сайтына дагы соңку маалыматтарды жарыялап турабыз. Анда эфирдин жүрүшүндө дагы сиздерге айтып берип турмакчыбыз. Эми берүүбүздү жергиликтүү темалар менен уланталы. Камактагы 11 журналисттин экөө, Актилек Капаров жана Акыл Орозбековдун арызын кароо боюнча сот отуруму 19-февралга жылдырылды. Алар сотко телефондорунун мыйзамсыз текшерилиши боюнча арызданган. Бүгүнкү отурумга журналисттердин өздөрү алып келинген эмес, ал тапта көз карандысыз медиаларда иштеген 11 журналисттин камакта отурганына туура бир ай болду. Теманы кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова улантат.
16-февралда 1-май райондук сотунда Темиров Лайф редакциясынын мурдагы журналисти, камакта жаткан Актилек Капаров жана редакциянын азыркы кызматкери Акыл Орозбековдун арызы каралмак. Алар 1-жана 6-февралда чөнтөк телефондору мыйзамсыз текшерилген деп Ички иштер министрлигине караштуу тергөө тобунун жетекчиси Кубанбек Байышевдин үстүнөн сотко арызданган. Бүгүн сотко журналисттер да, тергөө тобунун башчысы да келбегендиктен отурум 19-февралга жылды. Капаров жана Орозбековдун адвокаты Самат Мацаков буларга токтолду.
Даттануу жазып жатканда аны сотто кароо Капаровдун жана Орозбековдун катышуусу менен болушу керектиги белгиленген. Бирок Капаров да, Орозбеков да сот залына алынып келинген эмес, ошондуктан отурум болбой калды. Арестанттардын эмне себептен сотко жеткирилбегени тууралуу айтылган жок. Мен адвокат катары даттанууну, алардын көзүнчө кароону, эмки отурумга тергөө тобунун башчысы Байышевдин да келишин камсыздап берүүнү сурандым.
Самат Мацаков мындан тышкары тергөө абагына барган сайын камалган журналисттер менен жолугуу кыйынга туруп жатканын кошумчалады.
По каким-то неизвестным причинам постоянно меняют их камеры.
Мага белгисиз себептерден улам алардын абактагы камераларын байма-бай алмаштырып жатышат. 5-февралда барганда посттогулар Капаров менен Орозбековду кагазда көрсөтүлгөн камералардан таппай койгондуктан мен атайы бөлүмгө кайтып келдим. 15-февралда да Орозбековду жазылган камерадан табышкан жок. Орозбековду бир жуманын ичинде эле 4 жолу камерадан камерага отуруп жатышты. Бул адвокаттын ишмердүүлүгүнө жашыруун жолтоо болушу ыктымал. Себеби биз аябай көп убакытты издөөгө эле кетирип атабыз. Прокуратурага кайрылуу жазып, алар бул факт боюнча текшерүү уюштурушу керек деп эсептейм.
Прокуратура по надзору, чтобы они провели проверку, по этому факту.
Кундуз Бүбү Маматова уулу Актилек Капаровду бир айдан бери көрө элек. Сотко келген аял баласынын камалышын дагы эле түшүнө албай жатканын айтууда.
Бийликти басып ала турган киши ата энесинин жанында чогуу бир үйдө уктап отуруп мамлекетти басып албайт да. Мен мурда кысында деле айткам, азыр деле айткам. Мен балам эч качан мамлекетке кыянатты кылган эмес, эки-экиден эч кимди чагыштырган эмес. Дагы саясатка дагы, мафияга дагы, коррупцияга дагы эч качан малынган эмес. Негизи эле балам саясатчы, политик эмес, балам журналист болгону.
Журналисттердин жапырт камалышына эл аралык уюмдар да тынчсыздануусун билдирип, бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык уюму журналисттерди 2 айга камакта калтыруу боюнча Бишкек шаардык сотунун чечимин кескин айыптаган. Кыргызстандын бийлиги өлкөнүн Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин аралчасы деген эски репутациясынан айрылганы турат. Бийлик Темиров Лайф редакциясынын мурдагы жана азыркы журналисттерин токтоосуз түрдө бошотушу керек жана аларга тагылган жасалма айыптоолорду алып, көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоону токтотушу абзел деп жазылган журналисттерди коргоо комитетинин Европадагы жана Борбор Азиядагы программасынын координатору Гүлноза Саиттин кайрылуусунда. Президент Садыр Жапаров буга чейин 2 айга камалган журналисттер тууралуу да пикирин билдирип, аларды адискөй эмес деп сыпаттап, Кыргызстанда сөз эркиндиги бардыгын кайталаган.
Биз коомдо көп пикирдүүлүктү колдойбуз, бирок мамлекеттин жок болушуна, тагыраагы жоопкерчилиги жок сөз эркиндигине каршыбыз. Биздин эркиндигибиз Кыргызстандын кызыкчылыктарын коргошу керек.
Айтайт десе, жана Темиров Лайф долбоорунун, Арча Медианын жана Политклиника басылмасынын 11 кызматкерин милиция 16 январда кармап кеткен. 17 январда Бишкектин 1 май райондук соту Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорунун, Арча Медианын жана Политклиника басылмасынын кармалган 11 кызматкерин 13 мартка чейин камакка алган. Журналисттердин адвокаттарынын апелляциялык арызын караган шаардык сот 1 инстанциянын чечимин күчүндө калтырган. Ички иштер министрлиги Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен иш козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радиокторлорун окуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели.
Орусия дабактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальный каза тапты. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Бишкек Алматы жолу жабылды. Сот Ихсан кооперативинин жетекчисин 12 жылга, кызматкерин 11 жылга эркинен ажыратты. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын сайтында уктуруубузду уланталы. Президент Садыр Жапаров мүлктөрүн жашырып жүргөндөрдү байлыгын легалдаштырууга чакырып, өзү мурда башкаларга каттаткан 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө жаздырганын билдирди. Кирешени легалдаштыруу боюнча мыйзам 1 июлга чейин иштерин эскертип, эч кандай сурак болбостугуна кепилдик бар экенин белгиледи. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган. Айрымдар мыйзамды уурдалган каражаттарды адалдаштырууга жол ачат деп да сындап келишет. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасында жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштыруу мыйзамынын маанисин түшүндүргөн пост жазып, өлкө катары өзү дагы мүлкүн мыйзамдаштырганын мисал кылды. Президент Бишкектеги Киев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттын сүрөтүн жарыялап, мурда башкаларга катталган мүлктөрүнүн бири экенин билдирди. Жапаровдун айтымында 2005 жылы курулуп баштаган имарат 2010 жылы бүтүп, ошол кездеги Атажурт партиясынын штабы катары колдонулгандан кийин иштебей эле турган. 2020 жылы президенттик шайлоодо штаб катары пайдаланып, андан бери толук кандуу иштеп жатат. Президент ушул жана башка 20 миллион долларлык мүлкүн өзүнө каттатып, легалдаштыруу мыйзамы боюнча 1 миллион сом мамлекетке төгүп берди.
Ушул мыйзамды пайдаланып, өз мүлктөрүңөрдү өзүңөргө каттап, легалдаштырылган жана чет өлкөлөрдөгү банктарда катып жаткан акча каражаттарыңардын баарын биздин банктарга которгула. Бул мыйзамдын негизинде мамлекет силердин капиталыңардын коопсуздугуна 100% толук кепилдик берет.
Жапаров мындан ары ички жана тышкы инвесторлор үчүн бейиштей шарттарды түзүп берүүгө мамлекеттин баардык күчү жумшаларын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров өзүнө каттаткан имарат учурда Асман бизнес борбору катары иштеп жатат. Борбордун Инстаграмдагы баракчасындагы маалыматка караганда, ар кандай фирмаларга ижарага кеңсе берилет. Бул имарат жөнүндө 2020 жылы Фактчек КЖ порталы иликтөө жарыялаган. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган. Мыйзамдын маанисин жалпак тил менен түшүндүрүп айтканда, жарандардын адалдаштырылган байлыгынын кайдан келгенине сурак болбойт. Азырынча мамлекеттик органдар мыйзам күчүнө киргенден бери канча жаран, канча суммадагы каражатын легалдаштырылганы боюнча маалымат бере элек. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка буларды айтып берди.
Бир топ эле тиймеден мурунку акциялардан бир топ эле 900 жакын адам 29 анын ичинен 29 адам миллион төлөдү да жана эмеденчи 1 миллиондон ашкан эгерде боло турган болсо 1 миллион жанагы эмесин төлөйт төлөмүн ошондой 29 адам жок анын каражатын эмес айтылбайт да ал тиги нотариус менен купуя да аныкы.
Экономика министри жалпы канча каражат легалдаштырылганын атаган жок. Президенттин билдирүүсүнөн кийин мүлкүн башка бирөөгө каттаткандар байлыгын ачыкка чыгарууга, ички инвесторго шарт жакшырабы деген суроо кайра күн тартибине чыкты. Ишкер Тилек Токтогазиев түрдүү себептерден улам өз мүлкүн ачыктай албай жаткандар үчүн керектүү мыйзам экенин белгилейт. Бирок Токтогазиевдин пикиринде өлкөдөгү ишкерлерге карата акыркы жагдайлардан улам жарандар байлыгын ачыктоо кампаниясы максатына жетпей калышы мүмкүн.
Эми президент өзүнүкүн баарын ачыктаса дагы буга эч нерсе болбойт. Башкалар мисалы үчүн өзүнүн чыныгы мүлктөрүн чыгарып койсо кийин аларды дагы жана кустеризациянын кийинки этабына өтпөкчү мүмкүн дегенден коркуу сезим бар да. Кустеризацияга дагы кийинки список ошондон пайда болуп калышы мүмкүн дегендей коркуу сезимдери бар да азырчы.
Жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачкан мыйзам парламентте талаш тартыш менен кабыл алынган. Бир нече депутат бул мыйзам коррупциядан туйтунган байлыкты адалдаштырууга жол ачат деп кескин сындап чыгышкан. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев кылмыштуулуктан табылган каражат эч качан адалдаштырылбашы керек деп эсептейт.
Мисалы үчүн салык кызматына иштегенде мен анчамча маалымат алып жүргөм да, бизде мамлекетибизде $1,000,000 тапкан кишилер болгон эмес. Ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн бүгүн адам 20-30 миллионду, $50,000,000 мындай легализация кылам деп кылса анда 30 жылдын ичинде эмне $1,500,000 жылына тапкан бекен. Ким кайсы байлык, кайсы тиричиликтен ошону табып атат? Айтып бериңиз мага. Мен мисалы үчүн билбейм. Өз мезгилинде декларация тапшырат беле жыл сайын. Демек ошол мезгилде билип туруп алдыган экен да кылмыш. Кылмыштан эч ким бошотулган эмес да. Бирок бул убактылуу, баарыбир эртең кечке уруу жооп берет да.
Анткени менен мындай сындарга президент Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү жооп берип, көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып, инвестиция тартууга шарт түзүү экенин айтышкан. Буга чейинки маалыматтарга караганда, өлкө тарыхында 2008, 2009, 2013, 2014 жылдары легалдаштыруу кампаниясы болгон. 2013, 2014 жылдары 9840 декларация тапшырылып, 84 адам 37 миллион сомдук бир жолку төлөмүн төлөгөн. Экономика министрлиги буга чейинки легалдаштыруу кампанияларынын натыйжа бербегенин, кылмыш ишин козгобоо жөнүндөгү мамлекеттик кепилдик болбогон деп түшүндүрдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эл аралык темалардан Орусия Украинага каршы согушка Непалдын 15 миңдей жаранын жалдаган болушу мүмкүн. Бул тууралуу CNN телеканалы Непалдык депутат мурдагы тышкы иштер министри Бимала Рай Паудельга шилтеме берип жазды. Телеканал бул санды ырастай албаганы менен бул актар Украинадан кайтып келген же согуштан качкандарга таянып ушундай маалымат берүүдө. Буга чейин Непалдын полициясы согушка азырган деген шек менен бир нече кишини кармаганы кабарланган. Айнура Жекше кызын угалы.
Бейшенби күнү кечиндеги видео кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский Авдеевкадагы кырдаалга учкай токтолду.
Пожалуй, здоровья, шановные украинцы, украинки, підсумки.
Башкы командачы Александр Стерский коргоо министри Рустем Умеровдун Авдеевкадагы кырдаал тууралуу доклады менен тааныштык. Биз мүмкүн болушунча көп украиналыктардын өмүрүн сактап калуу үчүн биздин аскерлер жетиштүү башкаруучулук жана технологиялык мүмкүнчүлүктөргө ээ болуш үчүн колдон келгендин баарын кылып жатабыз.
Ушул эле күнү Вашингтондо өткөн брифингде АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Жон Кирби Авдеевка Украин күчтөрүнүн артиллериялык ок дарылары түгөнүп калгандыктан орус аскерлеринин карамагына өтүү коркунучун белгиледи.
Конгресс кошумча мыйзам долбоорун калала элек болгондуктан биз Украинага орусиялык чабуулдарды үзгүлтүккө учуратууга абдан муктаж болгон артиллериялык снарядтарды бере алган жокпуз. Орус аскерлери азыр Авдеевкадагы Украин окопторуна жетип, Украинанын коргоонуусун басып ала башташты.
Ал арада 16 февралда Германиянын Мюнхен шаарында эл аралык коопсуздук саясаты талкуулана турган жыйын башталды. 53 өлкөнүн лидерлеринин жана өкүлдөрүнүн быйылкы жолугушуусу Украинанын Орусия коргоонуу абалы оорлоп АКШ уудалаган ири каржылык жардам кечиңдеп Кошмо Штаттардын президенттигине талапкер Дональд Трамптын НАТО боюнча билдирүүлөрү кооптонуп жаткан шартты өтүдү. 17 февралда жыйынга Украинанын президенти Владимир Зеленский катышат. Былтыр ал онлайн форматта сүйлөгөн. Орусиянын жана Ирандын делегациялары чакырылган эмес. 15 февралда Бельгиянын Борбо шаары Брюссельде НАТОнун башкы кеңсесинде бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өтүп, Украинага аскердик жардамды улантуу жана НАТОнун курамындагы 31 мүчө өлкөнүн аскердик чыгымдарынын көлөмүн көбөйтүү маселесин талкуулаган. АКШ Конгрессинин демократтар үстөмдүк кылган жогорку палатасы Сенат 13 февралда Украинага, Израилге жана Тайванга жалпысынан $95 миллиард каражат жардам камтылган мыйзам долбоорун кабыл алган. Документ Конгресстин республикачылык көпчүлүктү түзгөн өкүлдөр палатасынан өтө элек. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы Александр Сырский орус аскерлери Авдеевканы курчоого алуу аракетин улантып жатышканы, аларга жооп катары соккурулуп, ошол жактагы бөлүктөрдү пландуу түрдө бекемдөө аракети көрүлгөнүн билдирди. 16 февралда Эркин Европа Азаттык радиосунун украин кызматынын маалыматында Авдеевкада орус аскерлери бронтолгон техника жана жөө аскерлери менен тынымсыз чабуул жасоодо. 16 февралда Эркин Европа Азаттык радиосунун украин кызматынын маалыматында Авдеевкада орус аскерлери бронтолгон техника жана жөө аскерлери менен тынымсыз чабуул жасоодо. Авдеевкадагы коксохимиялык заводдун аймагына фосфордук снарядтарды ыргытышкандыктан ишкананын ичиндеги мазут салынган цистерналар өрттөнүүдө.
Украинанын Донецк облусундагы Чаканшар Авдеевка үчүн орусиялык аскерлер согуш башталган 2022 жылдын февралынан бери кармашып келе жатышат. Орусиянын маалымат каражаттары жана кабарчылары Авдеевканын айрым көчөлөрү алардын карабагына өткөнү жазышкан. Украина бул маалыматка комментарий бере элек. Айгер Макылбекова, Азаттык.
Украинадагы соңгу жагдай тууралуу Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Белгилүү украиналык ырчы Вера Брежневанын 18 февралда Бишкекте өтө турган концерти токтотулду. Уюштуруучулар муну техникалык себептен улам деп түшүндүргөн. Буга чейин дагы өлкөдө бир катар орусиялык ырчылардын жана топтордун да пландалган концерттери өтпөй калган. Алардын арасында Украинадагы согушту жактаганы да, жектегени да бар. Чет элдик ырчылардын өлкөгө болгон сапарынын алкагында жаралган каршылыктар, токтотулган концерттер тууралуу Максат Жангазиев сөз кылат.
Вера Брежневанын 18 февралдагы Бишкекте өтүүчү концерти токтотулганын алгач Кассир Кейжи сайты Телеграмдагы баракчасына жарыялады. Маалыматта концерт техникалык себептерден улам өтпөй калганы жазылды.
Кымбаттуу достор, Сюзи Вонг клубунун 18 февралга белгиленген Вера Брежневанын Бишкектеги концерти техникалык себептерден улам болбой калгандыгын билдиребиз. Кассир Чекит Кейжи сайты аркылуу сатылып алынган билеттерди кайра кайтаруу үчүн расмий сайтыбыздагы кайтаруу формасын толтуруңуздарды өтүнөбүз. Келтирилген ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз жана түшүнүү менен кабыл аласыздар деп үмүттөнөбүз.
Ал эми коңшу казакстандык жарнамалык сайттарда Вера Брежневанын концерти 17-18 февраль күндөрү Астана жана Алматы шаарларында өтөрү жарыяланып жүрөт. Вера Брежнева деген кайман ат менен белгилүү болгон 42 жаштагы украиналык Вера Галушка эстрада ырчысы, актриса жана теле алып баруучу катары таанымал. Ал украиналык Виагра поп тобунун мурдагы солисти. Мындан сырткары Вич Спит боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун ыктыярдуу элчиси болуп келгени маалым. Брежнева Орусия Украинага бастырып киргенин айыптап, Украинаны колдоп келет. Брежнева өзү Бишкектеги концерти токтотулганына байланыштуу эч кандай билдирүү жасаган жок. Анын концертинин токтотулушу согушка болгон позициясынан улам болдубу же башка себеби барбы деген түкшүмөлдөр да айтылып жатат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбаеванын ырчынын концерти токтотулганы тууралуу жеке оюн уктук.
Эмне себептен токтогонун мен билбейм. Техникалык себептерден болгондо Брежнева негизи мындай аябай кыйын ырчы эмес. Анан биякта концертти мындай жандуу үн менен болсун деген неме бар эмеспи, талап. Анан ошого баш тартканы мүмкүн. Она как вокалистка, она в принципе не крутая. Балким ошодон.
Орусия Украинага бастырып кирип, санкцияларга кабылгандан кийин орусиялык ырчы чоорчулардын да башка мамлекеттерге болгон гастролдук сапарлары да кыйла чектелди. Мындан улам алар Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк каттап калды. Ошол эле маалда бул арада Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда орусиялык ырчы чоорчулардын концерттерине тыюу салынганда бир нече учурлар болду. Арасында согушту жектеп ага каршы чыккандары, ачык позициясынан улам чет элдик агент деген жалага кабылгандары да бар. Ошол эле маалда Кремлдин үгүт концерттерине катышып согушту колдогондор да болгон. Соңку 2 жылдан бери өлкөдө бир канча орусиялык ырчылардын концерттери жарандык пикиринен улам өтпөй калганы белгилүү. 2023 жылдын август айында согушту жактаган орусиялык ырчы Григорий Лепстин Кыргызстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда өтчү концерттери элдин каршылыгынан улам токтотулган. Буга Григорий Лепс менен Николай Басковтун согуш башталгандан кийин Украинанын танктарын жок кылгандарга 1 миллион рубль сыйлык бере турганын жарыялаганы себеп болду. Ырчы Лепстин былтыр өлкөгө келишине каршы чыккандардын бири саясат талдоочу Алмаз Тажыбай Кыргызстан Украинадагы согушка бейтарап позицияны карманган үчүн Кремлдин согуштук саясатын колдогон ырчылардын концерти өлкө аймагында өтпөшү керек деп эсептейт.
Келишке каршы бизге нейтралдык позиция карманып алышкан, бирок бизде ошо жарандарын да тыюусун койгон да, кандай бир өз позицияңар көргөзбөгү эле деп. Анан бизде ошо парный фильм би два дегендерди мисалы бизге уруксат берип коебуз, согушту айыптап күйгөндөр да. Эми ошо катар менен эгерде мисалы Лепти согушту колдогон же Баска же да башкалар келсе, анда аларды дагы токтотуш керек.
Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агенттер тизмесине киришкен B2 рок тобунун рэпер Алишер Моргенштерндин да Кыргызстандагы концерттери аркыл себептерден улам өткөн эмес. Ал эми 2023 жылдын июнь айында орусиялык порнофильми тобунун Бишкекте концерти да болгон жок. Орус бийлигине жана согушка каршы көз карашын ачык билдирген топтун музыканттары социалдык тармактагы баракчасында алар клубтардын биринде ырдамак болгонун, бирок ал жерге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери барып музыканттарды коркутуп үркүткөнүн жазган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз.